Kun Radio Sagale Amerikati. Radioon Sagale Amerika sambataaf dilbata galgala keessaa sa'aatii 2:00 walakkaa jalqabee hanga sa'aa 3:00 sagantaa afaan Oromoo saatalaayitii Naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. Kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa tamooltan sagantaa keenya xumura torbanii kanarraa keessatti tamsaasawwan torban darbe kana keessa kanneen har'aaf jennee filanne qabadhee dhiyaadheera. Hamma xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isin affeera. Keessummeessituun keessanarraa Antuu Jubee Horaati. Gara qophiilee keenyaatti seen. Hayyuduraan adda bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaa filannoon Itiyoophiyaa kan bara 2012 akka inni nagaan dhumatu ni hojjennaa jechuudhaan dilbata darbe uummata amboof ibsan. Federaalizmiin illee akka duubatti hin deebine ni hojjenna jedhan Naakoor Malkaatu Amboorraa gabaase.
Kora Adda Bilisummaa Oromoo istaadiyoomii Ambootti uummataa wajjin taasise irratti Hayyuduree ABO Obbo Daawud Ibsaa Adda Bilisummaa Oromoo seerawaa ta'uun boordii filannoo biyyaalessaa irraa filannoo baranaa jechuunis kan bara 2020 irratti geggeeffamu irratti akka hirmaatuuf eeyyama argachuu isaaf gammachuu isaanii ibsachuudhaaf uummata magaalaa Amboo gidduutti argamu ibsanii jiru. ABO'n erga fulbaana 15 bara 2018 gara biyyaatti galee jalqabee qabsoo karaa nagaa geggeessuuf uummata waliin filaaf rifeensa ta'ee hojjechaa jira jechuunis dubbatan Obbo Daawud ta'ullee miseensotni isaanii bakka garaa garaa jiran ammayyuu hidhamaa jiru jechuun kan isaan dubbatan. Filannoon dhufu kun boqonnaa 3 qabaa yeroo qophii yeroo filmaataa fi filannoon booda jiranitti nagaan akka xumuramuuf hunduu gahee isaa bahachuu qabaa jechuun dubbatan. Adda Bilisummaa Oromoo dantaa uummata Oromoo fi saboota biroo Oromiyaa keessa jiraatan kabachiisuudhaaf sodaa tokko malee Oromiyaa keessa socho'aa jira jechuunis dubbatan Obbo Daawud. Obbo Daawud Ibsaa dhimmoota xiyyeeffannoo itti kenninee hojjennaa jedhan haala kanaan ibsanii jiru.
Dhiyoota jedhu kan akka federaalizmii sabdaleessaa heera biyyaa kabajaa mirga waloo fi kan namtokkee ilaalchisee nagaa fi tasgabbii biyyichaa sirna qabannaa lafaa fi baaffii hiree ofii murteeffannaa uummata ilaalchisee ilaalcha qabnu irratti erga marii bal'aa goonee booda muddee shan bara 2019 tumsa ijaaruu walii mallatteessee tumsi kun yeroo gabaabduu keessatti akka lachii boordii filannoo 1162 2019 itti gara qindoomnaan tarkaanfachii hin jenne hojjetaa jirra. Fuulduraattis dhimma guddina biyyaas haa ta'u iddee ka'uu malan argatamaan dhaamsuuf akka toluuf Adda Bilisummaa Oromoo jaarmolee siyaasaa qofaa waliin otoo hin ta'in jaarsolii yookiin bakka bu'oota sabaa
Sirni federaalizimii sabdaneessa ta'e akka of duuban deebineefis hojjechuun tokkummaaf daangaa Oromiyaa tiksuun itti gaafatamummaa keenya hundaati jedhan. Yeroo kun ta'u garuu uummatni Oromoo saba biraa keessa jiraatan mirgi isaanii eegamee nagaan akka jiraataniif gahee keenya ni baannaa jechuun dubbatan. Dhimma Finfinnee fi lafaa irrattis haala kanaan kan isaan ibsa kennan.
Oromoon ofiin hireensaa mukeeffatu qaba. Kan jennuuf sagalee kennatu. Bulchiinsa gaarii isa bulchu mudachuu tajaajilu hawaasa karaa dinagdee siyaasaa fayyaa hawaasummaa fi misoomaa imaammatoota dantaa uummataa tiksuu irratti hundaa'an kan isaaf tolchu akka qabaatu gargaara. Akkasitti aangoo siyaasaa uummata harkaa yoo seene rakkinoonni qotee bulaa fi lafa isaa mirga ofii qabaatuu fi aangoo bulchiinsi inni mul'ate qabaatuun iddee dhufu ofirraa ibsa jennee amanna. Finfinneen seenaanis akkasumas uumamaan teessuma lafaatiinis handhuura Oromiyaa. Finfinneen bulchiinsa ishee daangaa beekamee gaafa 1931 qabduun daangeffamu qabdi jennee amanna.
Bakka bu'aan paartii kongiresii federaalistii Oromoo Obbo Tasfaayee Fufaa waltajjii kana irratti argamuudhaan ergaa ittaanu dabarsanii jiru.
Irratti dubbataa jirra kan uummatni keessa qophaa'ee beekaa jira.
dargaggootni alaabaa faajjii adda bilisummaa Oromoo qabatan dhaadannoowwanii fi sirboota dhageessaa turan. Namoota waltajjii kana irratti hirmaatan keessaa muraasa saasofsiiseen ture.
Maqaan kiyya Abdurrahimaa jedhama. Marii yoodhaan akkasii kun uummanni keenya yeroo amma kana baay'ee burjaajaa jira. Mariin kun uummata keenya burjaajii kana keessaa baasuudhaaf baay'ee murteessaadha jedha. Isaara mariidhaan akkana iddoo hundattuu irratti fufe baay'ee gaariidha jedha.
Daandii baay'isaan jedhama. Asuma ganda duwwaa lamaan jira. Bakka ga'uu kan danda'u yoo tokko ta'anii waan baay'ee jaalala ta'eef kanaaf. Nuti immoo warri Oromoo taane warri wajjin taane jenne wajjin taane waan kana iddoon ga'u barbaachisan jedha.
Lamnish caalaan jedha magaaluma boo keessan jiraadha. Hundumtuu tokko ta'ee ciminaan tokko taane wajjin nama galmaan geenye ammas Oromoon inuma mo'a.
Ummanni Oromoo waan itti waliigaltummaan injifannoo hundayyuu qixeessuu murteessuu kan danda'u tokkummaa waliigaltii yoo qaba. Kennaan guddaan tokkummaa bichaa mootoo hin taane xarabeessaa suuraa irratti wal mari'annee maalumayyuu biyya keenya waan hundeessu hin jedhaan. Isa beekaa keenya kunkunsinee qabne wallaalaa keenya beeksifanne kanaan tarkaanfachuu dandeenya hin jedhu.
Kora kanarratti obbulaan Qabsaa Laggasaa Wagii, Aadde Taafarraa Wagii, Aanaa Adaa Bargaarraa, Obbo Baqqalaa Wagii ammoo Meettaa Roobiirraa argaman. Korri kun guluffii fardaa fi walleewwan dhiyaatan adda addaatiin miidhagee oolee jira. Gabaas Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Shamarreen Oromoo shamarreen umriin waggaa 20 seenaaf waaquma tapha kubbaa miillaan dandeettii addaa agarsiisteen baatii sadaasa darbe badhaasa sadii badhaafamtee jirti. Murannoof cicha qabaannaan waa'een adda addummaa saalaa rakkoo ta'uu danda'u jetti. Warri akkas yaadan yoo jiraatan hojjetanii agarsiisuudhaan akka deebii ta'uuf gochuudha jetti seenaaf. Waa'ee badhaasa argattee ibsuudhaan jalqaba.
Gaggeessaa iddoosaa kaapitaal hoteelichidha. Marsaan jalqabaa EBC ture. Inni lammaffaa immoo federeeshinii kubbaa miilaa kan mataa isaa Xabakkuu Cimtuu kan waggaadha jedhaniidha kan fannaa badhaasanii. Inni kan federeeshinii immoo Xabakkuu Cimtuu fi goolii hedduu lakkoofsuudhaan kan isaanii na filatan. Anaaf gaarii gatii turee fi waggaa sadiidha jiree gala EBC ture. Waggaa sadaffaattidha kan ana argachuu danda'e. Marsaan lama dura anaan dudduubatti nan hambise akka cimee jedhu na gargaara.
Kubbaa miillaa taphachuu attamitti jalqabde?
Magaalaa Naqqamteetti sanan taphachaa ture. Naannoo keenyattis xiqqoo ulfaataa gati ta'eef kuwaasii taphachuun karaa ispoortii kana dhiibbaanis jira. Akka biyya keenyattis an fedhuma hin qabu irraa warra dhiiraa wajjin mana barumsaatti qonnaa yeroo baan isaanuma wajjin taphachuudha. Maatiin na deeggaru gatii ani qabuuf kan naannoo keenyatti baay'ee ulfaataa ture.
Achi booda eessatti itti fufte waa'ee kubbaa miillaa?
Sababdeetu ani barachaa jiru barumsa koo gidduutti gargar kutee Asallaa Akkaadaamii Xurunesh Dibaabaa kan jedhamu jira. Asallaa achittan waggaa afur tireeningii jedhee gara kilabitti dabalan.
Iddoon sun leenjii maalii kenna?
Kan kubbaa miillaa kan fiigichaa fi fiildii garaagaraa jira. Kan kokoaasiidhaan kan filatamee achi deeme.
Filatamtee deemte moo fedha keetiin deemte?
Piroojektii keessaa naqqamteera filatame waggaa afurii ture Asallaa. Isa booddee kilabittii ni fo'atame Adaamaa kana maatiin taphachaa jira amma.
Waggaa meeqa gaakuun amma egaa kubbaa miillaa taphachuutti kaate?
Ani kun kutaa 8 jiruudha kan inni maratame Asallaa deeme kutaa 9 hanga 12 watti ni xumure waggaa 8.
Adaamaadhaaf hin taphadhaa jette?
Eeyyee.
Attamitti argatte gara kilabii sanaa dhaqu?
Asallaa Akkaadaamii keessatu jiru. Adaamaa dorgommii keessatti mirmaanna turre. Kocholinis ba'anii ilaaluu waggaa dhuma irratti gatii nama haaraa faramsiisatanii fi dirqama ilaaluu gatii qabanii fi xabatuun xabadhuudha ilaalanii kan isaan nama filachuu danda'an.
Kan Adaamaa sana eega galte waggaa meeqa amma?
Waggaa 4 koo qabadheera baran. Namni tokko kaayyoo qabaannaan ejjennaan wanti nama daangessu tokko jiru fedha qabaannaan. Namni inni kaleessa eeggaddaa na deeggaraan turrellee har'a na bukkee dhaabbachaa jiru. Fiima keenya ejjennee amansiisuu qabna hojii sun akkas fiixaan ba'uu danda'u.
senaf amma adama maf tabatan jirajette attami wan cargatani betu
eye bara kumala maf kudato koda kan wan cafudanne akka oromia ti fi jalqaba da premier league oromia kesa kan gale bari ngadada kan wan cafudanne achuwa kesa na biolisa fi bi ya fi kan ankabacha jir adama ma kesa fi lekan
ethiopia si bakka bute e safadatte tabatte
algeria de mira cameron uganda rwanda de mira kenya
tole garagartu ethiopia ti ega filatamte tabachutti kate ammamta
magasa di qabatera
ega ammati kubba milla tabachu akka hojjit fudatte tu ojjata jirtamti
eje
shakalli namanda dabsu jirenyi attam
ojjike sabwa bayibaye tujira wanta sana mo jabatani ejjechu migal manis namajeshi sa treningin baye fata korbanitti biya jaajena guyambo qonnatinya guya sambata dadabbi qaba guya sambata medachin yerachi qabanne torbanitti mo medachin yala dakanun bani qabannu emi dadabbi tikko qab fakenya fiyomida adama ratti qabanne torbe sarufu 40 minutin denna 40 minuti denne medachin yerachi qabanne maqale denna kastin qanni promeligi kan gaji fama
amma jollenati ojin tabattu klabi adda addarra kawalitti dufani attami namahara ojji wal barani ojini shakalani walubachun namarakisu
no namarakisa ja jalqaba kawalubachisu sakka walitti dubbannu kanu dekkishi sume dake sattidas toani maqana matokko waamin kwasi tawachun indandamu tufi bichate billigatite fi minchimo kwasinmo kani gruppi gati kefi maqana masanayo ni wame na argite kitan shenko asinala chudandeni walifibachune bu abudda qab
oyana tufatte tabattu lakofsa kudan qaba malifsi kenam
lakofsa kudan guya hatalo takoda anumotu fudatitida ya danno sanada klabi ratti kudan nakanan fudde tawd
akuma beka mushamarran wanta tani jiatti guya alla gujira
eye
yero akasirra tapi gafa ollu sinin dipisu
ለዲፋ ስለነገቲን ቀምነቲ አከጉያ ስለፈና አከገራችንያ ተውጥቆን እፋችሁንባ
ገረብያ አላቲ ደምቴ ክለቦታ ፋብ ጠበቹዳፍ ሰገንታ ቀብዳ
ሰገንታ ቀባ የሲዩዲኒን ደምንትሪ ያለና ካናን ደቤ ደቢ ሳኒስቲ ነውጋ ገክጀረኒ ሲሳኒ ኤጋንትራ ጻራ ደብራሞ ያላንጅራ ሰራፋ ቆጣ ጻራቲ ጋአኒ ቀበተኒ እቹዳ
ሲውዲኒ ነጠ ተበጥቶተ ሸመረን ጋፈ ኢላልቱ አጣም ደንዴቲ ሳኒ
ወንተ ገራገራ ላምጫሉ ደንደኡ ሜዳዳኒ ሲ ቆዳ ገራገራ ላኒ ሲ ወንቲ ያቺጅሩ ከንቸኛረጥቆ ጫላ ገቲቴፊ ከራ ደንዴቲ ዳኒሞ ዋምባዮ ሊዛ ፈጎን ቀምኑ ጣራማቲ ባአኒ ጣበተንቱ ኢቦ ገቲቴፍ
ጣራ ሳር ገደ ጀናኒ ደንዴቲ ኮ
ሙሉሱ ነንደንዳ
ሙጣኖ ከአማህር አታርግተ ከሰት waan guddaana gammachi sejettu tokko nattim
waan caaga fatudanne bara kuma ama afta tokko serrettana kaneni daagamade serrettimo godi diddani tokko gashenna kaneni akkanji fatan kanango che
barren gadda jechu
barren gadda yeno
waan baaye na gaddisi sejettu
barren gadda madanisi tokyo olympicira yero kufne national team biyaf yero tawachatu ደርቡ ደደብ ኬንያ ካሜሮኒ ወጂ ሜዳ ኬንያ ዘቲ ፈኮል ቂጣዋኔ ሜዳ አለቲ 00 ባኔ ሜዳ አለገሹ ደደብ ኬንያን አቺኬ ሳስቴው ሜጅራ የርቻ ዳካናን ገድ
ቸመረና ኦላዴም ቶታ አከኬ ኩባ ሚላ ሃሰኡ በርባደኒ ማልጀቹ በርባድ
ለሚቶ ኩካዮ ቀዋምናን ሸመረም ብቻ ገቲታኒ ወንቲሊ ዲወቲኖ አምብሱ ጅራጀል እያዱ አከኮቲ ኮጂ ቀበኔ ዲሙ ካልካበቲ ገንደኝ ኦፊ መቸኛ ናምቶ ኮጃማናን ካየሳ ሰነብቴ ጋው ፊወንቲ ሸመረፍቴ እኝቴ ገልማንገውን እንታኒ አባጥ ወንቲ ጭምን ጅር ወንቲ ናማዳንጀ ጭንጅር ናምቶ ኮ ካዩ ቀባልነ
ጓይ መቃከቲ ያደበታ ሴናፍ ዋቁ ማጀት
አከሳች ነው ጋሰን ይረ እገኒቱ ኮይሳንትረኒ ድዝበቴ ጋፈ ነርገው ሴናናን ጀን
ዋቁ ማጅራ ጀን
ዋቁ ማጅ ጀኖ
ገረብራ ቀብጤ ካሱ በርባዱ ጅራ
ብላንድ ሴክ ዋቀዮን ጉዳጋለ ዝፈጭራ ከነን በርባዱ እቲያንሴ ማቲኮ ዳን ፋኒን ገለቴ ፈጣ ታንሱን አሪሞ ኮቶሊኮ ባታን ማፊ መራ በቀለ ገለቴ ፈጭኝ በርባዱ
ሸመሬ ሴና ዋቁማ ዴቢና ላቴ መቃ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካን እዱ ገለቶም
ዳን ገለቴ ፈጭኝ
kada gajirtan radio sagale america saganta fan oromoti boronni akka aada sirna gadaatti adulai ja kanneen wagga digdama booda abba balli fuuduuf jiran walin ojjechuuf deeman eeny ana areerot labsee jira kanarratti soraan qoppi addaa qaba
hayram galchum sen naga gulan tabba gadaa ratte bifate baqala faajji dhaabeef nam kum heddu arada badaa sat toltiyame adula lallabate bifate boranni yola labani rabana mo gammachu wal farsan hawani jolle farsit abbotille nakkanum sirban gada fi farsan
jolle nakkan cororte jaajite fuli figara dumbatun de fatte abboti na morina nofti sirba olki fi khan sirba akanirna nofte gar kharra adun di tuhan jal qabde akanirna nofte akana sirbani
arda jal qabe warru motum aftan dawra bate
sirba farsanin ke satok mokke bolani bulchotisa lallabate takan farsa abban il misa yoyu gadana taw dande khana madulona taw danda jede durse gosatimat accammo gumibal lotimat yo abban qamnammo il misun ka gosat gosat hayyom fedataf yo khana mo adulan barbad galat fedata jedanin worre waltafe gan heddu hayyom waltadawat lafinaf jabenna waljala walbusa barannam saddeti waltaf jahe safilan ale khamalicha adulafite sorajar sot goljo iddot borolaqet borbor jaldesa guy khaga gayo khusufa worila laban kun intorban indurat boran ana arero arda badasa talalaban lallabi adula borana barana namkhume dutti truf yola labani manjedani ebisan doktor borbor bule hayyu sena gafan
ebelu ayugara ebelu ayugara sadije ani kumin batani garol segani ayugara ina munu sadije dani kasmani si jana kumisi waldur ze tunje dani worila labu adulota lallaba aboti kumin ragata san garom segani ammadu wogizera labani rabankan namu gufiti fu che wada kademe ta ulma guya dize te war goza bate ammu guyani sinam jilo baba tamaka kumlalu diram khana
yora labani rabani galam hara jaranif jahani fu yadula jani yo yadula labani makalafaji dabanif makalafaji ni alaba gadat bifan adif dima diman ka bagadat adinka adulo tanit worila laban kunine mona loni khisat fula fulgara adumba tufuhan elborur ratetin corore bakalafaji durejaj humniti kharetin biibulchit dufte kitofte jechujelen jarole worila adula lalab kunine lalaban kunine gargandi damatin dubat balle fuda boranni qarayyu akkanum durse lalabat ganne jiddu tafinjiru fakenna fi yohan rabta khan kusta khan dorita khan gadomta khaniyu bamakanum humniti kharetin biibulchit waljalan dufte boranni yojolle adula taat biibulchitu waldorgom sifatu galat fedannani jeda namidiyo sallalaban fakenna hala khamalicha namikunine akkan jedefi galat fedaten
galat banan galat dam benono banan alakhe mallich alakhe bukune ge doliban dambitu wargusat abba gada borana goges khana isan kende galat banan dubbe afantun qabadda galat allenu fuda jechallenu jakasa warri dam benono khuni takagoro nun jallimne arcumme jallu murate tak borani facimne gos boran ke kubatu takadabse rakimne miso motumman karorse takka boresse nankimne jechubona manjede takka garati nambimne boran gara walgalfadda galaddam benono fuda kai galata dagani warri tokolle nankimne warri ergoro jirra lafte sora bagada keni aitopa jirra diddu ten dangamara borani danga waltinkabu nun chuftinu wallala boran sabogona khana gurban boran bazati do umkhana dambitum batto sabinkunde tullu tirka tantana gosxayo milke gabdu tai biraib satantana arga daga etigafanne gadomi warragu funqabu senan guddo benkhana
akan jada namu wal fars tokke safletan adula fitef aduran borana arda dambi guto badasfat yedulal laban kan saddeet indurat dambi telalaban boranne nama heddu kum heddu baranalle arero tiammat nam kun heddu khana akab borbor jadeti nam heddu kori gochi waltbasen qallaban agjito koti yachtan wana kakka lipuf ballinu firratti wana durrat mariya chabai abbotinu khan gochi ti jolle sani ganne saddeetin dubat amma wal dorgom si su fedan leni khorum su ratti jolle henalle gan torba saddeet dubatin dorgom si fannanu be khubatte ne ti fuda kan khodani jaatin dubat amma dorita miloti isalle na chin dubatte gadoma waltqubatan yola labani itini yola labanammo gaddis mukha khakka dambi daddach cana khakkana khanfa jalatti dubbi qorqoran cogorsa qabachi sini lalla badula borana barana nama khume dut truf jere docteur borbor
yusila water gani khum fukanu yuana kadiso yarda baraza
akkana
jedha gadaa oromootiif jireenni siyaasa ameerikaa waan hedduu wal fakkaate oromoon ganna 8tti baallii walirraa fuute ameerikaan ganna 8tti pirezidaantii filatte boranni adula isaa warra abbootii gadaa taa'uuf jechuu in cufaa iyyuu ji sadaasaa keessa lallabata ameerikaallee yoo cufa sadaasaa keessa pirezidaantii filatte tamaleellee waan gadaa oromootiif bulchiinsi siyaasa ameerikaan waan hedduu wal fakkaatutti jira omtaateefiyyuu gadaan booranaa sadii harboor honnitu hawata oromoon akkanum jecha walumirraa fuudhaa bara humedduu akkanuma gadaan bula baate boodanni akkanaani gadaa walirra marseetiin adoota akka gargar hin kutuun gadaa 72 lallabate dooktar borborii gadaaf siyaasaan walanqachuu maltee jedha
boorani kanaa gadaan isa oomuu fiitutti malee waan seer mootummaa illee tuttu harki mootummaa harka aadaa hanqachuu malee jimala boorra turan maadaa mootummaan tuttu seer mootummaa illee tuttu.
Akka kanaa jecha dooktar borbor nama seenaa oromoo hedduu keessatti waan hedduun beekanii nama hedduutti barumsa PhD irraa barate fakkeenyaaf nama akka Piroofeser Asmeroom Leggesee haa kitaaba hedduu barreessaa akkana jira hin galateeffanta har'atanuma ansoraa halaqeeti.
Walitti qabaan gaaffii mana lubummaa naannoo Oromiyaa qees Balaay Makonnin muudama mana lubummaa tawaahidoo ortodoksii Itiyoophiyaa irraa isaaniif kenname fudhachuu diduu isaanii beeksisanii jiru. Qees Balaay muudama kadidan gaaffiin keenya dhimma caasaa waldichaati malee dantaa aangoo dhuunfaa akka hin taane deebii kenninee jedhu. Manni lubummaa tawaahidoo ortodoksii Itiyoophiyaa gama isaatiin muudamni kun gaaffii qeesis Balaay akkasumas maanguddoota irraa dhiyaate irratti hundaa'e kan murteeffame jedhu Muktar Jamaaltu gabaase.
Xalayaan gaafa 26 bara 2012 akka lakkoofsa Habashaatitti mana lubummaa ortodoksii tawaahidoo Itiyoophiyaati barreeffame abbaa Yaareed irratti mallatteessuun agarsiisu. Walitti qabaan koree mana lubummaa naannoo Oromiyaa gaafataatiniin jiru qeesis Balaay Makonnin muudama isaanii kennamu. Muudama qajeelfama hoggana lallaba wangeelaa irratti muudamtanii jirtu haala kanaan hojii keessanitti galaa kan jedhu agarsiisa. Isa kanaan walqabatee qeesis Balaay Makonnin gaafiin kennaa fi kiyyallee kana hin turre muudama dhuunfaa osoo hin ta'in caasaa jijjiiruudhaan rakkoo hawaasaa fi amantoota hundaa furuu waan ta'eef hin fudhadhu jechuudhaan ibsuun isaanii dhaga'ameetiniin jira. Dhimma kanaan walqabatee maaltu akka uumamee fi maaliif akka didan yaada dabalataa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif kan himan qeesis Balaay Makonnin gaafilee bu'uuraa kanaa olii qabanneetiniin kaana jedhu.
Talaasnu barreessuun dhugaadhaa hin fudhattu jedhee barreessuun kiyya sirriidha. Kanammoo hoongoo dhukkuba kiyyaa nuti abbootti baappaasota keenya Oromoota wajjinis mari'adhe koree wajjinis mari'adhe xalaa dhufes dubbisnee fi teenyee mari'anneeti. Tokko nu wajjiniin taa'anii mari'anne amma fakkeenyaaf namni silaa gattaa'ee koreen kun maal hojjeta. Wanni nuyi isa duraa teechifne koreedhaaf beekamtii eega kennitanii booda angoonis hundumtuu koreedha beekamtii kennaadha. Bakka yoo koreedhaa beekamtii kennanii angoo isaan nuu kennan kanatti fayyadamnee koree kanaan hojiirra oolchina jechuudha. Eega isan kennineen hin fudhanne. Deessa kanatiin keenya nu hundaa'uu qabaa isa hundeessinaadha. Hundeessuun kun garuu hoo danda'ame as much as possible mariidhaan wal ta'uudhaan hoo ta'e. Fottoquun hin dhufuudha. Yoo marii hanni hedduutti dhabamu ta'e garuu wanti eeggamnes uumamuu danda'a.
Akkaataa xalayaa gaafa 26 bara 2012 barreeffamee kanaan kan dubbatu murtee siinodosii irra dhaabbate isiniin manni lubummaa bataskaana ortodoksii tawaahidoo Itiyoophiyaa murtee kana dabarsuutu akeekama. Itti aanan hoogganaa sabquunnamtii mana lubummaa ortodoksii tawaahidoo Itiyoophiyaa malaakaa hiwoota qomoos abbaa Waldayyesuus Seyfuu deebii dhimma kana irratti kennaniin akka jedhanitti dhimmi aangoo qopheessuu kan akkasumaan abbootiin lafaa ka'anii murteessan osoo hin ta'in gaafii qeesis Balaay fi manguddoota irraa ka irra dhaabbachuudhaan ture jedhan.
Xalayaan akkuma beekamu kanaan dura abbootiin paappaasonni abbootiin qulqulluu qaamii siinodosii jedhamu jira. Isaantu walitti dhufanii walgahii godhanii walgahii kana hoo godhan immoo gaafii isaan irraa ka'e irraan malee gaafii malee ka'aniiti waa'ee kanan hojjenneef isaa. Gaafii isaan irraa ka'uu isaan garuu kakachuu hin danda'anii kanaan dura jaarsa erganii paappaasota dhaloota Oromoo ta'an erganii. Akka galuu hin barbaadanii nan gala jedhanii gaafatanii gaafii saniin ka'ee qulqulluu sinodosaa immoo gaafii kana fudhatee xalayaa kennee jira. Duraa isaan dhufe isaan isumarraa'e ammas immoo hin fudhadhu an jedhe isuma.
Amma kan isin kaastanii durumayyuu yaanni kun bakka kanatti angoona kenna kan jedhu qasiis balaa irraa ka'ee kan jedhu naa kaastanii qasiis balaa immoo xalayaa gaafa guyyaa ja'a ji'a afuraffaa bara 2012 akka lakkoofsa habashaatitti barreeffameen murteen kuni kan osoo an hin mariisisin osoo an hin beekne na duuba murteeffame. Lammaffaa immoo gaafiin ture gaafii caasaa mana lubummaa naannoo Oromiyaa hawaasa afaan Oromootiin sirnaan ittiin tajaajiluu dandeenyu akka murtee argatu malee nama dhuunfaaf aangoo kennu waan hin taaneef hin fudhadhu kan jedhuudha kan isaan kaasan. Isin ammoo ofumaa gaafatanii isiniin nu murteessinaaniif deebi'anii duubatti deebi'aniittan. Dhuguma maaliin adda baasuu dandeenya? Isin lameenuu yaada wal hin araaramne kaasaa jirtu waan ta'eef yaadni kuni akkamitti eenyu irraa madde jennee ilaaluu dandeenya? Eenyu immoo namni jaarsummaadhaan gidduutti yaada kana ummataafis ibsuu danda'u?
Amma ani abbootiin qulqulluu dhaloota Oromoo qaban isaani garuu jaarsummaarraan ta'anii sinodosatti kan himan. Sinodosni kun immoo gaafii isaanii fudhatee ta'e kan waa'ee kana xalahaan kennee xiqqoo ture immoo ani kophaatti kana wanni inni lawxii kana fide wanni inni hasaaba isaa jijjiirachuu dandeechise dura fudhachuudhaaf ka'e. Deebi'eet immoo inni akkamitti akkana godhee jedhanii itti ka'an warri waliin isa waliin waa'ee kana gaafii kana kaasaa jiran. Akkamitti nu duuba deemtee gaafii kana kaastee akkamitti xalahaa fudhatta akkamitti shumata addaa argattaasi yennaa itti ka'anan. Hasaaba ofii jijjiirate immoo ani hin gaafanne an jedhu keessaan gaadhe.
Ka'umsi gaafii aangoo dhuunfaallee hin turre dhumnillee kana hin ta'u kan jedhan qasiis balaa'e rakkoolee bulchiinsa gaariitii fi afaan ofiitiin fayyadamuu dhabuu dhiibbaa bataskaana keessatti uumamee fi kanneen biroo furuudhaaf caasaa mana lubummaa naannoo Oromiyaa akkaataa mirkanaa'uu danda'u irratti qulqulluun siinodoosiillee ta'ee bulchiinsi bataskaanaa hundiyyuu waliin murteessuu irratti fala kennuu qabaadhaan ammallee akeeku. Adeemsi kuni garuu bulchiinsaan murtee hin argatu taanaaniin tarkaanfiileedhaa fi hojiilee gama fuulduraatitti itti deemaatiniin jirrutu jiraadhaan kaasu qasiis balaa'e mokonnin.
Mana lubummaa ortodoksii Oromiyaa hundeessu. Kanaafis immoo waggaa 10 dura murtaa'ee wanna jiruudha sinodoosii. Manni beekaa kanaatiin sadarkaa naannootti haa hundeeffamu jedhee manni sinodoosii murteessee jira. Inni implimenti haa ta'u. Kanammoo implimenti gochuudhaaf koreen yeroo 4-2 dhaabbatee ture. Koree san keessa mii keessa hin jirru. Amma nuti hojiirra oolchedha. Bakka hojiirra oolchina. Deeta kanatti keenya nu hundaa'u qabaa isa hundeessinaadha.
Rakkoolee tajaajila wangeelaa afaan ofiitiin tajaajiluu afaan Oromootiin qiddaasee hiikuurraa kaaseetiniin hanga barumsa tajaajiloota garagaraa kennuutitti manni bataskaanaa hojjetaatiniin jira kan jedhan ittaanaan dubbi himaa mana lubummaa Ortodoksi Tawaahidoo Itoophiyaa Malaakaa Hiwoot Qomoos Abbaa Waldayyesuus gaafiin dhimma kanaan wal qabateetiniin ka'u gaafii sirrii fi fudhatama qabu ta'ullee caasaa jijjiiranii bataskaana diiganii mana lubummaa naannoo Oromiyaa addatti dhaabna jechuun waan fudhatama qabuu miti jechuudhaan falmu.
Qiddus sinoodosni haga ammaa qulqulloonni abbootiin paappaasonni hundumtuu aqwaamin isaanii aqwaamin kanaan dura mulaata gubaa'ee qiddus sinoodos irratti wastanan san ammallee gaafiin isaanii adeemsi isaanii aqwaamin isaanii ammallee jijjiire sanuma.
Koreen mana lubummaa naannoo Oromiyaa gaafatu ji'oottan darbe keessa irra deddeebiidhaan gaafii dhiheessaa ture qulqulluun sinoodosii mana lubummaa bataskaana Ortodoksi Tawaahidoo Itoophiyaa walitti qabamee dhimmicha. Erga laalaatiniin tureen booda hayyama dhoofuudhaan addaan bittinnaa hunsaan yaadatama. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Finfinneerra.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a 2:30 jalqabee hanga sa'a 3:00 saatalaayitii Naayil Saat irratti sagantaa sanbataaf dilbata dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Sagantaa boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
The Voice of America.
ይህ የአሜሪካ ድምጽ ራዲዮ ጣቢያ ነው።